Пасхальныя цэлібрацыі з удзелам папы Францішка праходзяць у звычайным парадку з клопатам пра бяспеку і спакойны ўдзел у іх з боку вернікаў, адзначыў сёння кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Ксёнз Федэрыка Ламбардзі абверг інфармацыю, распаўсюджаную адным з італьянскіх тэлевізійных каналаў, пра тое, што з мэтай умацавання бяспекі на тэрыторыі дзяржавы Ватыкан былі размешчаны падраздзяленні італьянскай паліцыі. Нягледзячы на штодзённыя адносіны блізкага супрацоўніцтва між ватыканскай жандармерыяй і структурамі італьянскай паліцыі, гэта сцвярджэнне з'яўляецца беспадстаўным, сцвердзіў афіцыйны прадстаўнік апостальскай сталіцы.